Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Amerikanın vitse prezidenti Dick Cheney'nin Azərbaycana səfərindən Azərbaycanda nə gözləyirlər?
Söhbət olacaq. Azərbaycan Gürcüstana kömək eləsin, eləməsin, necə eləsin? Azərbaycan özü nə dər mövqe tutsun? Rusiya hansı tələbləri irəli sürsə, Azərbaycan nə cavab versin?
Gürcüstan yolu bağlansa, Azərbaycan neftinə iki yol qalır. Rusiya və İran, Qərb mətbuatının yazdıqları. Müəllimlərin maaşları qalxdı, ancaq müəllimlər razı qaldılar mı?
Qətiyyən, yəni o maaşla ümumiyyətlə bir həftə dolanmaq mümkün deyil. Üç nəfər ailə üstündən saxlamaq mümkün deyil.
Boş torpağı birinə verəndə digəri deyir ki, bu onun dədə-baba torpağıdır. Əlində Çar Rusiyası dövründən sənədlər də var. Prezidentliyə namizəd seçki kampaniyasına pulu hardan və necə yığır? Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Amerikanın vitse prezidenti Dick Cheney'nin Azərbaycana səfəri başlayır. Onun səfərinə Azərbaycandan başqa Gürcüstan, Ukrayna, İtaliya da daxildir. Amerika hökumətində xarici siyasəti və enerji təhlükəsizliyini müəyyənləşdirən əsas simalardan biri olan Cheney'nin bu səfərində məqsəd nədir? Cheney Milli Təhlükəsizlik Məsələləri üzrə müşaviri John Hanna keçən həftə demişdi ki, Cheney öz səfərinlə göstərəcək ki, Amerika bu regionun, yəni gedəcəyi Cənubi Qafqaz dövlətlərinin, Azərbaycanın, Gürcüstanın təhlükəsizliyində və bu ölkələrin özlərini yaxşı hiss eləmələrində dərindən maraqlıdır. Azərbaycanda Cheney'nin səfərindən nə gözləyirlər? İlqar Rəsulun reportajı.
Cənubi Qafqazda yaranmış vəziyyət 20-ci əsrin 20-ci illərini xatırladır. 1921-ci ildə Rusiya Gürcüstanı işğal etmək istəyəndə Kirov və Arjenikitsi işğal faktı açıq həyata keçirilməsin deyə Abxaziya və Cənubi Osetiyanın Tbilisinin üzərinə qaldırılmasını təklif edirdilər. Tarixçi alim millət vəkili Cəmil Həsənli belə deyir. Onun sözlərinə görə hazırda bir qədər fərqli şəkildə olsa da bu hadisə müşahidə edilməkdədir. Ancaq indi dövr başqadır.
O zaman əgər dünya qalib Antantanın üzvü olan Rusiyanın 14-cü il hüdudlarında bərpasına göz yummağa hazır idisə, bugünləri tamamilə ayrı bir situasiyadır. Və burada Rusiyanın təklənməsi məsələsi gedir və Rusiya ətrafında yerləşən post-sosialist ölkələr artıq öz təhlükəsizliyi üçün əlavə imkanlar axtarmağa başlayırlar.
Cəmil Həsənli hesab edir ki, regiondakı gərginlik indiki şəkildə davam etsə, bu Rusiyanın beynəlxalq aləmdə təklənməsinə gətirib çıxaracaq. Sonda Rusiyanın tək qalacağını düşünənlər az deyil və hərə öz fikrini müxtəlif misallarda əsaslandırmağa çalışır. ABŞ-ın vitse-prezidenti Dick Cheney'nin regiona səfəri də belə məqamlardan sayılır. Onun Azərbaycana gəlişinə münasibətlər müxtəlif olsa da, hamı etiraf edir ki, Cheney dünya siyasi müstəvisində sıradan birisi deyil. O təkcə siyasi fiqur yox, həm də enerji məsələlərinə bağlı bir şəxs kimi kifayət qədər ciddi simadır. Və belə bir adamın məhz indi regiona gəlməsi Birləşmiş Ştatların Rusiyanın hərəkətlərinə nə dərəcədə ciddi yanaşmasının göstəricisidir. Politolog Hikmət Hacızadə düşünür ki, ABŞ-ın vitse-prezidenti Dick Cheney'nin Azərbaycana səfərindən sonra rəsmi Bakının xarici siyasətində hansısa dəyişiklikləri gözləmək olmaz. İndi Gürcüstan olayları, Rusiyanın yeni siyasəti, onun aqressivliyinin artması və ona qarşı mümkün müdafiə üsulları müzakirə olunacaq. Mümkündür ki, NATO məsələsinə də toxunulsun. Amma strateji seçim məsələsi biraz arxa plandadır. Cheney'nin səfəri Azərbaycanın bu hadisələrin fonunda hansı addımları atmasını müəyyənləşdirəcək.
Söhbət olacaq. Azərbaycan Gürcüstana kömək eləsin, eləməsin, necə eləsin? Azərbaycan özü nə dər mövqe tutsun? Rusiya hansı tələbləri irəli sürsə, Azərbaycan nə cavab versin? Amerika Azərbaycana hansı yardımlar eləyə bilər?
Hikmət Hacızadə hesab edir ki, Dick Cheney'nin regiona səfəri qarşıdakı bir ayın və ya yarım ilin strategiyasını müəyyənləşdirmək üçündür. Bir sözlə, ABŞ vitse-prezidentinin regiona səfərinin bütün hallarda təsirsiz ötüşməyəcəyini deyən politoloqlar az deyil. Politoloq Vəfa Quluzadə isə hesab edir ki, Dick Cheney'nin Azərbaycana gəlişi ya heç nə verməyəcək, ya da çox böyük əhəmiyyətə malik olacaq. Hazırda Azərbaycan və Ukrayna işğal təhlükəsi qarşısındadır və bunu ABŞ mənbələri özləri deyirlər. Ona görə də Cheney ABŞ-ın Azərbaycan iqtidarını demokratiya baskıları ilə Rusiyaya meylləndirməsini davam etdirməkdənsə ona təhlükəsizlik təminatı verməlidir. Çünki bu məsələləri həll etmədən heç bir enerji təhlükəsizliyi barədə danışmağa dəyməz. Cheney isə George Bush-un əsas nümayəndəsidir.
Yəni George Bush ona öz səlahiyyətlərini verib göndərir bu regiona. İndi əgər Amerika artıq gücdən çıxıbsa, onda Dick Cheney'nin bu səfərinin 2 qəpiklik qiyməti olmayacaq.
Yox, əgər Amerika iqtidarlı dövlətdir, öz müttəfiqlərini müdafiə edə bilirsə, bu başqa məsələ.
Sonda onu deyim ki, tarixçilər kimi politologlar da Rusiyanın regionda tarixi təkrarlamaq cəhdini inkar etmirlər. Amma belə düşünənlərin bəziləri hesab edirlər ki, bir zarafatı bir neçə dəfə təkrarlayanda ona cavab da gözləndiyindən daha kəskin ola bilər.
Çeyn Azərbaycana, Gürcüstana niyə gəlir? Bu suala Bakıdakı cavabları eşitdi. İndi isə görək qərb mətbuatı buna nə cavab verir. Azərbaycanın əsas gəlir mənbəyi neftlə bağlı. Wall Street Journal Amerikanın BMT-dəki keçmiş nümayəndəsi John Bolton'un sözlərini sitat gətirir ki, əgər siz Azərbaycandan enerjini alıb Gürcüstandan ötürə bilməsəniz, ötürməyə yalnız Rusiya və İran qalır. Qərb mətbuatının icmalı ilə sizi Ruzanna Rəşdqızı tanış eləyir.
Dick Cheney'nin bu səfəri niyə Bakıdan başlayır? Wall Street Journal yazır ki, Cheney'nin səfərində məqsəd Rusiyaya daha sərt cavab vermək üçün özül qoymaqdır və yəqin ki, səfər zamanı Cheney Gürcüstan və qonşularının Amerikaya nə qədər maraqlı olduğunu vurğulayacaq. Buş administrasiyası üçün Azərbaycan, Gürcüstan Xəzər ehtiyatlarını daşıyan zəruri dəhlizdir. Rusiyanın hökmünü azaldacaq dəhliz. Bakı, Tiflis və Kiyev görüşlərində prioritet eyni olacaq. Amerika dünyanın bu hissəsində əminamanlıq və təhlükəsizlikdə çox maraqlıdır. Bu sözləri Amerikanın vitse-prezidenti Dick Cheney'nin müşaviri John Hanna deyib. Bəzi ekspertlərin fikrincə Rusiyanın Gürcüstana təcavüzündə məqsəd həm də Xəzəryanı ölkələrə mesaj göndərmək idi. Rusiya Gürcüstandan keçən neft kəmərlərini istədiyi vaxt bağlaya bilər. Buş administrasiyası rəsmləri bildirir ki, Gürcüstana təcavüz edən Rusiya Avropaya da özünü göstərdi. Göstərdi ki, Avropaya qarşı gücünə sui-istifadə edə bilər. Bütün bunlarsa Bakı-Tiflis-Ceyhan neft kəmərinin daha vacib olduğunu sübut edir. Bu, bizim Gürcüstanın müstəqilliyi ilə bağlı narahatlığımızı izah edən əsas faktordur. Amerikanın BMT-dəki keçmiş səfiri John Bolton belə deyib. Bolton'un sözlərinə görə Dick Cheney'nin eyni vaxtda Azərbaycana və Gürcüstana səfəri onun fikrini təsdiqləyir. Washington Post yazır ki, Rusiyanın aqressiyası Gürcüstan ərazisinə yox, Avropanın yeni demokratiyalarına qarşı yönəlib. Qəzet bir tərəfdən Rusiyanın Avropaya xəbərdarlıqlar o biri tərəfdən müstəqilliyi ilə hökuməti qəzəbləndirən jurnalist Magomed Yevlayevin qətlini xatırladır. Sırağa gün axşam Yevlayevi polis maşınına mindirib aparıblar, sonra da başında güllə yarası ölmüş halda tapıblar. Washington Post yazır ki, bütün məsələlərin kökündə dayanan elə bu qətildir. Yevlayevin, Anna Politkovskayanın və başqa rus jurnalistlərinin azad mətbuatın, azad fikrin qətli izah edir hər şeyi. Baş nazirə çevrilmiş prezident Putinin idarə elədiyi Rusiya demokratiyadan uzaqlaşdıqca demokratik qonşularına qarşı daha aqressiv olur. Ukrayna, Polşa, Estoniya, Latviya, Litvada demokratiya gücləndikcə Rusiyada aqressiya artır. Vladimir Putin Rusiyanı faşist dövlətinə çox oxşayan bir dövlətə çevirməkdədir və təbii olaraq ətrafında özünə dublikatlar yaratmağa çalışır. Washington Post belə yazır.
Bu, Qərb mətbuatının yazdıqlarıydı. Avropa Birliyi isə dünənki sammitində bu nəticəyə gəldi ki, Rusiya Gürcüstandan qoşunlarını çıxarmayınca Rusiya ilə strateji əməkdaşlıq danışıqları dondurulsun.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Avropa Birliyi Rusiyanın Gürcüstana təcavüzünə cavab olaraq Rusiya ilə strateji əməkdaşlıq danışıqlarını dondurdu. Rusiyanın Avropa Birliyindəki nümayəndəsi Vladimir Çijov isə bildirir ki, bu strateji əməkdaşlıq Rusiyaya Avropa Birliyindən lazım olandan çox da lazım deyil. Daha ətraflı Natiq Zeynalov danışacaq.
Avropa Birliyinin Rusiya ilə yeni əməkdaşlıq razılaşması barədə danışıqları dondurmaq qərarına Moskvadan bir qədər qarışıq reaksiyalar gəlir. Bugün Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi bildirib ki, danışıqların dondurulmasından təəssüflənirlər. Amma Avropa Birliyindəki son müzakirələr göstərib ki, birliyin əksər üzvləri Rusiyaya qarşı sanksiyaların əleyhinədirlər. Onlar Rusiya ilə əlaqələrin vacib olduğunu qeyd etməklə daha məsuliyyətli davranıblar. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Andrey Nesterenko ölkəsinin cavabını bugün Moskvada belə açıqlayır.
Biz Avropa Birliyinin yeni əməkdaşlıq razılaşması barədə danışıqları dondurma haqqında qərarından təəssüflənirik. Baxmayaraq ki, son 2 ildə Moskva bu sənədin əngəllənməsi istiqamətində bir sıra ciddi addımlar atıb. Biz onu Avropa Birliyi ilə mümkün qədər bərabər səviyyədə imzalamaqda maraqlıyıq.
что и Евросоюз.
Avrupa Birliği ile Rusya arasında ilk əməkdaşlıq razılaşması 1994-cü ildə imzalanmışdı. 1997-ci ildən 2007-ci ilə qədər qüvvədə olan həmin razılaşmanın müddəti artıq başa çatıb. Bundan sonra tərəflər arasında artıq yeni əməkdaşlıq razılaşmasının imzalanması barədə danışıqlar gündəliyə gəldi. Həmin yeni əməkdaşlıq barədə razılaşmanın müzakirələri sentyabrın 15-16-sına təyin olunmuşdu. Dünən isə Avropa Birliği qərara gəldi ki, Rusiya avqustun 7-sindən sonra Gürcüstanın ərazisinə yeritdiyi hərbi qüvvələrini geri çəkməyincə bu danışıqlar dondurulur. Danışıqların dondurulması qərarının qəbulu birliyin özündə də asan başa gəlməyib. Avropa Birliyinin sentyabrın 1-də keçirilən sammitinin ilk qərar layihəsində bu barədə təklif olmayıb. Amma sonradan Britaniya, İsveç, Polşa kimi ölkələrin təkidi ilə danışıqların dondurulması təklifi sammitin qərarına salınıb. Avropa Birliyinə rəhbərlik edən Fransanın prezidenti Nikola Sarkozy sammitdən sonra keçirilən mətbuat konfransında qeyd edib ki, Avropa Gürcüstan böhranının bu ölkənin ərazi bütövlüyü prinsipi əsasında həllini istəyir.
Avropada hesab edirlər ki, problemin istənilən sülh yolu ilə həlli Gürcüstanın müstəqilliyi, suverenliyi və ərazi bütövlüyü əsasında olmalıdır. Beynəlxalq qanunların pozulması ilə həyata keçirilən müxtəlif tədbirlər vasitəsilə yox.
Nikola Sarkozy sentyabrın 8-də Moskva və Tbilisiyə gedərək yeni yaranan vəziyyəti müzakirə edəcək. Sarkozy əvvəlcədən bildirib ki, Avropa Birliyi ilə Rusiyanın münasibətlərinin gələcəyi həmin səfərin nəticələrindən asılıdır. Fransa prezidenti Avropa Birliyinin Gürcüstanda yenidən qurma işlərinə yardımlara da hazır olduğunu deyir. Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələləri üzrə komissarı Benita Ferrero-Waldner də bu gün Brüsseldə Gürcüstanın baş naziri ilə birgə keçirdiyi mətbuat konfransında yardım vədlərini bir daha təkrarlayıb.
Siz əmin ola bilərsiniz ki, Avropa Komissiyası Gürcüstanda yenidən qurma işlərinə yardım etməyə hazırdır. Yəqin ki, Brüsseldə bunun üçün konfransa keçiriləcək, amma hələlik yekun qərar yoxdur. Əlbəttə, biz bilirik ki, indi Gürcüstana təcili kömək lazımdır və bu olacaq.
Həmin mətbuat konfransında Gürcüstanın baş naziri Lado Qurgenidze Tbilisinin Avropa Birliyi ilə daha dərin inteqrasiya barədə danışıqların başlamasını gözlədiyini deyir. O, həmçinin Gürcüstan qaçqınlarına təcili yardım lazım olduğunu qeyd edir.
Məlumat üçün qeyd edeyim ki, BMT-nin qaçqınların işləri üzrə Ali Komissarlığının məlumatına görə 120 minə yaxın adam öz evini tərk etməyə məcbur olub. İndi təəssüf ki, onlar geri dönə bilmirlər. Təhlükəsi ilə bağlı vəziyyət düzələn kimi, onlar evlərinə dönməyi gözləyirlər. Baxmayaraq ki, bu adamların çoxunun evi dağılıb.
Avropa Birliyindən məlumat veriblər ki, hazırda Gürcüstana bir neçə yüz nəfərlik mülki müşahidəçi qrupu göndərmək nəzərdən keçirilir. Gürcüstan vətəndaşlarına viza rejiminin sadələşdirilməsi, Avropa Birliyi ilə Gürcüstan arasında azad ticarət zonasının yaradılması kimi məsələlər də gündəlikdədir.
Natiq Zeynalov. Kontekst proqramımız isə davam edir. Söhbət müəllimlərin maaşından gedəcək. Prezident müəllimlərin maaşlarını artırdı, ancaq 2 ildir maaş artımını gözləyən müəllimləri bu o qədər də razı salmadı. Niyə? Bu barədə Şəhla Sultanova danışacaq.
Qətiyyən, yəni o maaşla ümumiyyətlə bir həftə dolanmaq mümkün deyil. 3 nəfər ailə üstündən saxlamaq mümkün deyil. Gecələr mən işləyirəm, başqa işlərim var. Bütlərə gecələr qəzətləri kömək edirəm, nəşriyyat işlərini kömək edirəm. İstər fərəzdən tutmuş hər bir şey görür.
Bu Bakının orta məktəblərinin birində riyaziyyat dərsi keçən və bunun müqabilində 145 manat alan müəllimin dedikləri idi. Onun sözlərinə görə bu maaş onun ailəsini qane eləmədiyindən o əlavə qazanc mənbələri axtarmaq məcburiyyətində qalır. Söhbətləşdiyim digər orta məktəb müəllimləri də vacibələrinin hətta onların gündəlik tələblərinə cavab vermədiyini və başqa yerlərə üz tutmalı olduqlarını dedilər.
45 il var alıram. 45 il var bizim qane eləmir. Qane eləmir məni. 200 manat olsa hə qane eləyə. Heç inanın çörəyə, ona yeməyə əməli çatmır.
Əlbəttə yox. Mən hansı alıram 60-70 manat. Doğrudur, mən maaşı qaldırmaq lazımdır. Olmalı bir 200-300 manat lazımdır.
Bir aylıq maaşını sizə nə qədər vaxt çatır?
Bir həftə yazar bilim. Tələbəm var, nə bilim. İnstitutda dərs deyirəm, ona görə bax, biraz yığır çatır.
Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin rəsmisi Bəhman Nəbiyev deyir ki, müəllim heç də deyildiyi kimi 100-150 manat arası maaşla dolanmır. Yəni 12 saatlıq dərsi olan müəllim gündə 2 saat dərs keçir və günün digər hissəsini əlavə şagird hazırlamaq və ya istədiyi işdə işləməklə keçirir və yaxud da keçirə bilər. Buna görə də onların əlavə qazanc mənbələri olur. O ki, qaldı müəllimin rəsmi məvacibinin onu qane edə biləcəyi qədər artırılmasına, Bəhman Nəbiyev deyir ki, bir sıra problemlər var ki, müəllimlərin maaşlarının artırılmasına maneçilik törədir.
edir.
Azərbaycanda uzun illərdən bağlı davam edən bir problem var. O da məktəblərdə müəllim şagird sıxlığının çox olmasıdır. Şagird müəllim nisbəti 10.6-dır. Yəni inkişaf eləmiş dövlətlərdə bu rəqəm daha böyükdür. Yəni problemlərdən biri budur. İkinci problem ondan ibarətdir ki, müəllim sayının çox olması onların lazım səviyyədə maaşının qaldırılmasına problem yaradır.
Orta məktəb müəllimləri isə bildirirlər ki, dərsdən əlavə başqa qazanc mənbələri axtarılması orta məktəbdə keçirilən dərsin keyfiyyətinə xeyli ziyan vurur. Hətta müəllimlərdən biri dedi ki, gecə işlədiyindən gündüz yorğun olur və dərs zamanı bir neçə dəfə şagirdlərdən üzr istəyib otağı tərk edib və sinif müəllimsiz qalıb. Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşidli deyir ki, təəssüf ki, müəllimlərin maaşlarının artırılması gözlənildiyi qədər olmadı. Çünki həmin artım bugünkü bazar qiymətlərindən qat-qat aşağıdır.
Təəssüf bu artım olmadı. Bəlkə də 2009-un yanvarında olacaq. Bu 7 il ərzində bəzən bizim məmurlarımız çıxış edərək deyir ki, 7 ildir müəllimlərin əmək haqqı artırılır. Ancaq 7 il ərzində biz hesablayanda görürük ki, əmək haqqları cəmi 2.5 dəfə artırdı. Bazara baxaq, gəlin görək. Ay bu ay, gün be gün, saat be saat artır.
Məlahət Mürşidli onu da bildirdi ki, bu da məktəblərdə neqativ halların baş alıb getməsinə rəvac verir. Belə ki, məktəblərdə süpürgə, təbaşir, odun pulu və müəllim və direktorun ad gününə pul yığılması hallarının qarşısını almaq mümkün olmur.
Şəhla Sultanova, başqa bir problem isə torpaqla bağlıdır. Nardaranda biri boş torpaq alır, digəri deyir ki, bu onun dədə-baba torpağıdır. Kim haqlıdır?
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Azərbaycanda boş torpaq kimi verilən yerlər Sovet dövründən qabaqki sənədlərlə kiminsə torpağıdır. Bu sənədləri əlində olanlar da var. Onda torpaq kimə verilməlidir? Ola bilər bu sual Azərbaycanda qanunla düzgün qoyulmayıb, ancaq müqayisə üçün Çexiyada kommunizm dağılanda kommunizmdən qabaqki mülkiyyət iyələrinə qaytarıldı. Azərbaycanda belə qanun yoxdur. Bəs belə qanuna ehtiyac varmı və yaxud torpaq mübahisəsinin yaranmamasının bir yolu varmı? Bu maraqlı məsələni Səadət Akif qızı araşdırıb.
Bir müddətdir ki, Bakı kəndlərində dədəbaba torpaqları ilə bağlı iddialar qaldırılır. Nardaran sakini Sabir Rüstəmov deyir ki, onun dədəbaba torpaqlarını satıblar.
Biz o vaxtları bu torpaq sayəsindən istifadə eləmişik ki, kənd təsərrüfatı məhsullarını etməyəm.
O torpaq amma sizin özəl mülkiyyətinizdə olmuyor.
Özəl mülkiyyətimizdə deyəndə ki, atamdan qalmış torpaqlarımızdır.
Sabir Rüstəmov deyir ki, bir neçə ailənin də iddia elədiyi 30 hektar torpaq kənd sakinlərindən birinin adına rəsmiləşdirilib. Həmin şəxsə torpağı xarici ölkələrdən birinin Azərbaycandakı keçmiş səfirinin gəlinə vəsiyyət edib. Həmin şəxs vəfat etdiyi üçün onun və varislərinin mövqeyini öyrənə bilmədiyimizdən adını çəkmirik. Nardaran sakini Sabir Rüstəmovun sözlərinə görə, həmin kənd sakini Milli Arxivlər İdarəsindən sənədlərə istinad edərək məhkəmədə göstərib ki, güya Bolşevik inqilabından əvvəl də bu ərazi onun olub. Sabir Rüstəmov deyir ki, sözü gedən ərazinin Çar Rusiyası dövründə başqa kənd sakinlərinə məxsus olduğu barədə Milli Arxivlər İdarəsindən onlar da sənəd alıblar. Sovetlər sistemi dağıldıqdan sonra dədəbaba torpaqlarının qaytarılması ilə bağlı mübahisələr təkcə Nardaran kəndində yaranmayıb. Bir neçə keçmiş postsovet ölkəsində 1917-ci il inqilabından sonra milliləşdirilən əmlak və torpaq əvvəlki sahiblərinə qaytarılıb və ya əvəzində kompensasiya ödənilib. Bəs Azərbaycanda necə? Milliləşən torpaqların əvvəlki sahiblərinə qaytarılması mümkündürmü? Ali Məhkəmənin mülki işlər üzrə hakimi Əsəd Mirzəyev deyir ki, torpaqla bağlı inqilabdan əvvəlki sənədlər keçərli deyil.
Hətta mən xatırlayıram, Nardarandan bir iş vardı. Orada Nardaranda kənd xudanın möhürü ilə sənəd gətirmiş ki, bu torpaq bunun babasına məxsusdur. Ümumiyyətcə o, deməli, inqilabdan əvvəl olan, o torpaq haqqını dekret verilmişdən əvvəl olanlar hamısı artıq o torpaq nə qədər ki milliləşdirildi, o mirasın kütləsi hesab olunmur. Yəni, vərəsəlik qaydasında keçmir.
Amma Əsəd Mirzəyev deyir ki, varislik məsələsində konkret işə görə baxılıb, rəy verilə bilər.
Bu, əkib becərə bilərlər, faktiki istifadələrində ola bilər. Lakin bunların, deməli, buna mülk kimi hüquqları var, yoxdur, bu başqa məsələdir. Yəni, əllərində sənəd olmuş olsa, o sənədlə müraciət edə bilərlər ki, görə mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənəd var, yoxsa yoxdur. Tələb əsası da əsasızdır.
Hüquqşünas Ənnağı Hacıbəyli hesab edir ki, inqilabdan sonra xalqın torpağı əlindən alındığı üçün yenidən Çar Rusiyası dövründə verilən sənədlər əsas sayılmalıdır.
O məsələ yarımçıq nizamlanır qanunda. Bir tərəfdən represiyaya uğramış şəxslərin əmlakının qaytarılması ilə bağlı qanun var, amma o qanun praktikada işləmir. Azərbaycanın qanunvericiliyində və hüquq tətbiqi təcrübəsində böyük problemlər var. Əslində, dövlət bu sahədə qayda yaratmalıdır və ədalətsizliyi aradan qaldırmalıdır.
Millət vəkili Fəzail Ağamalının fikrincə isə, hökumət bir neçə il əvvəl torpaq islahatı aparmaqla bu ədalətsizliyi aradan qaldırıb.
Azərbaycanda torpaqlar pulsuz olub bütün insanlara paylanılıbsa, elə bu da sosial ədalətin ən vacib şərtlərindən və təzahür formalarından biridir.
Nardaran sakini Sabir Üstəmov da deyir ki, onlara gələndə qanun yada düşür, amma yüksək vəzifəli şəxslərin himayə etdiyi adamlar üçünsə belə iddiaların təmin olunmasına yaşıl işıq tapılır.
Səadət Akif qızı. İndi isə regionda baş verənlərin və yaxud Azərbaycandakı sosial problemlərin kölgəsində qalan prezident seçkiləri haqda. Neft ölkəsinin prezidenti olmaq istəyən seçki kampaniyasının pulu hardan və necə tapır?
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Prezident seçkiləri kampaniyasına pul lazımdır. Reklama, köməkçilərə. Prezidentiyə iddiaçılar bu pulu necə toplayırlar? Fərəh Sabir qızı araşdırıb bu məsələni.
İstənilən seçki kampaniyasının uğurla keçməsini şərtləndirən amillərdən biri puldur. Prezident seçkisində də iştirak etmək istəyən namizədlərə külli miqdarda maliyyə vəsaiti tələb olunur. Bu vəsaitin bir qismini Mərkəzi Seçki Komissiyası qeydiyyatdan keçən namizədlərə təqdim edəcək. Hələlik həmin vəsaitin nə qədər olacağı bilinmir. Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev deyir ki, namizədlərin qeydə alınma prosesi başa çatandan sonra komissiya bu vəsaitin qədərini müəyyənləşdirəcək.
Qanunda konkret məbləğ nəzərdə tutulmayıb, yəni nə qədər ayrılmalı. Yəni Mərkəzi Seçki Komissiyası özü müəyyənləşdirir. Hələ ki bu məsələ qeydiyyat prosesi başa çatmadığından bu məsələ üzərində dayanılmayıb. Yəqin ki vaxtı gələndə Mərkəzi Seçki Komissiyasının bu barədə mətbuat üçün açıqlaması olacaq.
Qeydiyyata alınan ilk namizədin dövlət başçısı İlham Əliyevin seçki fondu əsasən elə Yeni Azərbaycan Partiyasının özü tərəfindən maliyyələşir. Bunu Yapon icra katibinin mavini millət vəkili Səyavuş Novruzov mətbuata açıqlamasında deyib. Onun sözlərinə görə qanunvericilikdə prezidentliyə namizədin seçki fondu üçün 10 milyon manat nəzərdə tutulub. Əgər partiyanın 450 min fəalının hər biri 10 manat yardım etsə, elə bu zaman alınan məbləğ 4.5 milyon manat edəcək. Səyavuş Novruzov hesab edir ki, YAP seçki fondu üçün nəzərdə tutulan yüksək həddi asanlıqla toplaya biləcək. Lakin namizədlər arasında heç də hamısı partiya sədri, ictimaiyyət arasında tanınmış şəxslər deyil. Onların sırasında işsizlər də var. Prezidentliyə namizəd heç bir yerdə işləməyən Yaşar Əhmədov artıq seçki prosesində maliyyə problemləri ilə üzləşib. Dediyinə görə imza toplama prosesini apara bilmək üçün ona 10-20 min manat lazımdır.
40 min imzanı bir tərəf işsiz adam tək yığa bilməz. Fiziki olaraq mümkün olan şey deyil. Bəlkən 10-20 min manat olsaydı bu işi eləmək olardı. Amma mən hələ cəhd edirəm də görək nə olur.
İmzaları vaxtında toplayıb MSK-ya verə biləcəyindən ümidini üzməyən Yaşar Əhmədov lazım olan vəsaiti toplamaq üçün vətəndaşlara da müraciət edib.
Minlər qədər mindən çox insana müraciət eləmişəm. Mənə dəstək lazımdır ki, bu prosesdə iştirak edeyim. Yox, cavab yoxdur. Bu cür problemlər var da, mən də həqiqətən də işsizəm.
İşi olmayan namizəd düşünür ki, gələcəkdə qeydiyyatdan keçəndən sonra seçki fonduna pul toplamaq asan məsələdir. İndi əsas odur ki, imza toplama prosesində işlətdiyi adamlara əmək haqqı verə bilsin. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Ali Məclisinin keçmiş sədri Qulam Hüseyn Əlibəylinin isə maliyyə təminatı ilə bağlı problemi yoxdur.
Belə deyək, seçkiyə qatılmağım haqqında qərarı qəbul edəndən sonra müxtəlif iş adamları mənə müraciət edə bilər, indi onlar seçki fonduna artıq pul keçirmək istəyirlər.
Qulam Hüseyn Əlibəyli onu da dedi ki, hələlik bu baş verməyib. Namizədliyi ötən həftə təsdiqlənən Fazil Qəzənfaroğlu da deyir ki, maliyyə baxımından narahatçılığı yoxdur. O, seçki fondu üçün vəsaitlərin toplanmasında dost tanışlarına, partiya yoldaşlarına və qohumlarına arxalanır.
Partiya üzvləri, dostlar, qohumlar hamısı prosesdə iştirak elədiyinə görə çox ağırlıq üstümüzə düşüb. Tərəfdarımız olan çox sayda cəmiyyətdə iş adamları var, sahibkarlar var. Çalışacaq ki, onlar bu məsələdə bizə köməklik göstərsinlər. Təbii ki, bu istiqamətdə müəyyən danışıqlar da aparır, çox müsbət reaksiyalar da var. Düşünürəm ki, indi seçki kampaniyasının ilk dövrünü atlayandan sonra, xüsusilə imzalar təhvil veriləndən sonra bu prosesə başlamaq olar.
Onun hesablamalarına görə seçki kampaniyasını 1 milyon manatdan da az bir məbləğdə uğurla aparmaq mümkündür. Özü də əgər namizəd kütləvi aksiya keçirməyi planlaşdırmırsa.
500 mində, 300 mində, hətta deyək ki, normal bizim kimi adamların bu kampaniya aparmasını, onsuz da böyük vəsaitləri sərf eləməyin bir adı yoxdur.
Prezidentliyə namizədlərin seçki fondu yalnız bir neçə istiqamətdən gələn vəsait hesabına formalaşa bilər. Namizədin özü bu fonda ən çoxu 250 min manat verə bilər. Könüllü yayınlərə gəlincə, vətəndaşlar fonda ən çoxu 3 min, hüquqi şəxslər isə 50 min manat köçürə bilərlər. Bu haqda prezident seçkilərində seçki fondlarına vəsaitin daxil olması, xərclənməsi uçotunun aparılması və hesabatı qaydalar haqqında təlimatda dəqiq qaydalar göstərilib.
Kimi prezidentlik iddiasına çatmaq üçün 100 minlərlə dollar xərcləyir, digəri isə yeməyə çörək tapmır. Dünya Bankı deyir ki, dünya biz düşündüyümüzdən də kasıbmış. New York Times-da çıxan yazı ilə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir.
Dünya bizim düşündüyümüzdən də kasıbdır və ya dünyada bizim düşündüyümüzdən də çox kasıb varmış. Hətta bəzən rəqəmlər başqa cür təsəvvür yaratsa da. Dünya Bankının yoxsulluqla bağlı son araşdırması bunu deməyə əsas verir. Dünya Bankının rəqəmlərinə görə 1981-ci ildə inkişaf eləməkdə olan ölkələrdəki kasıbların sayı 1,9 milyard idi. Yəni, az qala hər iki adamdan biri kasıb idi. 2005-ci ildə bu say 1,14 milyarda düşdü. İnkişaf eləməkdə olan ölkədə yaşayan hər 4 nəfərdən biri kasıb oldu. Rəqəmlər belə deyir, amma daha öncə düşünürdülər ki, dünyada kasıbların sayı 1 milyard nəfərdən aşağı düşüb və azala-azala gedir. Bəs belə də bu gün vəziyyəti dəyişən nə oldu? Dünya Bankının ekspertləri elə özləri də bu sualın cavabını tapıblar. Sən demə, bugünə kimi olan hesablamalarda kasıblıq həddi kimi günə 1 dollar gəlir nəzərdə tutulurdu və 1981-ci ildən 93-cü il və 1993-2005-ci illər arasında qiymətlər də artıb. İnkişaf eləməkdə olan ölkələrdəki yaşayış xərcləri də. Odur ki, indi ən aşağı kasıblıq həddi kimi adam başına gəlir günə 1 dollar yox, 1,25 dollar götürülür və cəmi 25 sentli artım dünyadakı kasıbların ehtimal olunan sayını da hardasa yarım milyard nəfər artırıb. Üstəlik 1990-cı illərdə müqayisədə dünyada yoxsulluq həddindən aşağı səviyyədə yaşayanların da sayı bu hesablama ilə 430 milyon nəfər artır və indiki hesablamalara görə 2015-ci ilə qədər yoxsulluq həddindən aşağı yaşayanların sayı 1 milyard nəfərə çata bilər. Ən önəmlisi bu rəqəmlər də nisbidir və cəmi 1-2 araşdırma ilə dünyada kasıblıq həddində yaşayanların sayının daha da çox olduğunu ortaya çıxarmaq olar. Çünki son araşdırmalar və hesablamalarda dünyada ərzaq, enerji və xidmətlərdəki qiymətlərin 2005-ci ildən bu yana olan artımları nəzərə alınmayıb. Yəni, indiki qiymətləri nəzərə alanda, kasıblıq həddinin əslində gündə 1 dollar 25 sentdən də çox yuxarıda olduğunu ortaya çıxarmaq olar. Eyni araşdırmadan yazan New York Times qəzetinin yazarı burada bir əlavə eləyir ki, əslində Dünya Bankının işlətdiyi kasıbçılıq anlayışını indi Amerikalılar və ya inkişaf eləmiş ölkələrdə yaşayanlar təsəvvür də eləyə bilməz. Çünki söhbət sadəcə nəyinsə çatmamasından, ehtiyacdan getmir. Dünya Bankı kasıblıq həddi deyəndə əslində acından ölməməyi, yəni yaşamaq üçün lazım olan ən aşağı ehtiyacları nəzərdə tutur. Dünya Bankının ekspertləri onu da düşünürlər ki, əslində bu son araşdırma dünyanın sürətlə inkişaf eləyən, iri templərlə iqtisadiyyatı artan dövlətlərinə də ciddi siqnal olmalıdır. Çünki rəqəmlər göstərir ki, hətta son 10 illiklərin yüksələn və böyüyən gücləri, hərəsinin 1 milyarddan çox əhalisi olan Hindistan və Çinin də var dövləti və gəlirləri artdıqca kasıblar da artır. Məsələn, Çində az qala hər 5 nəfərdən biri Dünya Bankının qəbul elədiyi kasıblıq həddindən aşağı yaşayır. Hindistanda isə əhalinin az qala yarısı, daha dəqiqi 42% kasıbdan da kasıbdır. Amma Dünya Bankının yoxsulluqla bağlı son hesabatında müsbət notlar da var. Araşdırmalar göstərib ki, iqtisadiyyatın doğrudan da inkişafı və kənd təsərrüfatı sektoruna müəyyən qədər önəm verilməsi inkişaf eləməkdə olan ölkələrdə kasıbların nisbətini azaltmağa qadirdir. Çində və Hindistanda 1981-ci ildən bu yana yoxsulluğun səviyyəsi 25% azalıb, yəni davamlı iqtisadi inkişaf hər 4 kasıbdan birini kasıblıq həddindən çıxarıb və Dünya Bankı ekspertlərinin fikrincə, əgər bu cür ölkələr təhsilə investisiya qoyub, iqtisadiyyatın bütün sektorlarına bərabər şəkildə inkişaf elətdirə bilsələr, onda varlı ölkələrin yardımı olmadan da yoxsulluqla mübarizə apara bilərlər. Çünki görünən bir şey var ki, dünyanın inkişaf eləmiş böyük 8-li ölkələrinin yoxsulluqla mübarizəyə ayırdığı vəsaitlər də ilbəil azalır. New York Times burada qeyd edir ki, böyük 8-li ölkələri 2010-cu ilə qədər yoxsulluqla mübarizəyə 92 milyard dollar ayırmağa söz versələr də, hələ ki cəmi 62 milyard dollar ayırıblar və ancaq ümid eləmək olar ki, Dünya Bankının bu son hesabatı varlı ölkələri insafa gətirib verdikləri sözlərin arxasında durmağa vadar edəcək.
Bununla da Kontekst proqramımız başa çatdı. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yoxdur. Qanqalladı, böbürə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalıb edəcəksə, nə demokratiyadan söhbət olar?
Sizin azadlıq.
Azad! Azad! Azad! Azad!
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayım.